mga topiko nga pwede mo tun-an. Pabakurang imo pagsalig nga luwason ka ni Jehova. Basaha ang Numeros 13:25-14:4 kag hibalo a kun paano ginpakita sa mga Israelinhon nga wala sila nagasalig kay Jehova. Tun-ising maayo ang mga teksto antes sa pagkatapos sini. Sa nagalin ang mga Israelinhon sa Ehipto, nga makasiling kita nga may rason gid sila kuntani nga magsalig nga masarangan sila luwason ni Jehova? Ano ang rason kung nga anadula ang ila pagsalig kay Jehova? Paano ginpakita ni Josue kag ni Caleb nga nagsalig sila kay Jehova? O si saa pagitsing maayo ang hitabo? Ano kuntani ang ginhimo sa mga Israelinhon para pabakuron na ila pagsalig kay Jehova? Nga dapat naton tahuron si Jehova para mapakita naton na nagasalig kita sa iya? Kibalo a, kung anong matunan mo, pamangkutang imo ko galingon. Sa ano nga mga sitwasyon nga posible mabudlayan ako nga ipakita ang akon bugos nga pagsalig kay Jehova? Paano ko mapabakod ang akon pagsalig kay Jehova, subom, kag sa palaabuton? Nga hindi ako dapat mahadlok sa tion sa nakong kapipitan? Diri natapos ang artikulo.